Әзірет Би Байшаның радиялланғу әнху жалаға әлінгені. Сол сапар бір жалаға Айша әлінді, әр сөзді мұнапықтар айтып жүрді. Айшаның тазалығын баян етіп, Алладан нәзіл болып аятенді. Сиярда осы сөздің тәпсілі бар, мұжмыл мен білдірейін қылып исқар. Мұсталық қазуатынан қайтқаннан соң, бір жерге келіп қонды барша әскер. Көшпекке түн ішінде хабар берді, Айшада ол сапарда бірге еді. Қазел хажат отыру үшін тұра келіп, әскерден тысқарға шығып келді. Сол жерде сине бәнді түсіп қалып, қарады түн ішінде тұрып барып, Айшаны кебешеге отырғызып, түйеге жүрер еді артып алып. Адамдар кебешені түйеге артты, Айшаны ішінде деп қиял етті. Әлгері қалыбындай артып алып, әскермен түн ішінде жүріп кетті. Сафуан деп ат қойылған бір сахаба, ол сапар тағайындап расул оған, артынан таң атқан соң барар еді. Аралап көшкен жердің бәрін және. Айшаны таң атқан соң Сафуан көрді. Алдына таңырқа бол жақын келді. Отырған Айша екенін пайым етіп, түйесін мінбегіне оған берді. Өздері мінгенінше алыс тұрып, түйені жетеледі жаяу жүріп, сәскеде қонып жатқан мезгілінде әскердің ортасына келді кіріп. Айшаның адамдардың көрді бәрі, әр түрлі сөз сөйледі әрбірлері, ат қойған ибін салуыл бір мұнапық, зейнаған испат етіп айтты оны. Асхаптың бағзалары оған ерді, сыртынан ғайбат қалып әр сөздерді. Расулдың көңіліне де қиял түсіп, шахарына Мадинаның көшіп келді. Айшада бұл сөздерден хабарланып, Расулдан сырқатпын деп рұқсат алып, өзінің әкетайы Әбу Бәкір Саддықтың ауласына тұрды барып. Пайғамбар Али менен Усамана алдына әзір қалып алды оны. Олардан Расул Худа сауал етті Айшаның хақындағы оқиғаны. Усама Расулға айтты арыз халін, пәктіктен басқа жоқтар көңілім менің. Әли айтты, Алла сізге арзан етті дүниенің алмағына әйелдерін. Айшаның жариясы Бурайда біл, ахуалын жастығынан біледі бұл. Егер де көңіліңізге күмән келсе, алдыртып Бурайдадан сұрады және, ол айтты жастығынан мәлім маған. Айшада ешбір айып көргенім жоқ, жаладыр бұл сөздердің бәрі және. Айшаның құйған алтындыр мысала, пәктікте оған оқсар оның халі. Егер де халықтың сөзі рас болса, уақимен білдірерді Алла оны. Пайғамбар жүрер еді қапа болып, бір күні сәлем берді Омар келіп. Айшаның турасында не дейсің деп, Омарға Расул айтты хабар беріп. Арз етіп пайғамбарға айтты Омар, бұл жала Айшаға айтқан бекер болар. Шыбынды үстіңізге қондырмады, өзінің құдіретімен хақ бірі бар. Себебі харам жерге шыбын қонса, одан соң үстіңізге қайта қонса, мабада ағзаңызға тимесін деп, харамнан сақтағаны сізді ей шақ. Шыбыннан пәрхиз етсе Алла сізді, күнәға жібермегей әхліңізді. Жаладан бейбі Айша аман болар, ойланып ренжітпеңіз көңіліңізді. Оспанды шақырттырып алды және, Айшаның оқиғасын айтты оған. Бұл істің турасында не айтасыз, деп айтты көңіліңді білдірмаған. Арз етіп пайғамбарға айтты Оспан, көңілімді анық етіп айтайын мен. Жаладан бейбі Айша аман болар, төменде бұл айтылған дәлел менен. Мүбәрәк саяңызды қайудана, қоймайды құдіретімен жерге және, қалайда нәжәсәтке тимесін деп, болмаса баспасын деп мақлық оны. Сақтаса саяңызды аман етіп, сақтамас отбасыңызды сіздің нетіп, Айшаның пәктігіне мен сенемін, көңілімнен сол себептен күмән кетіп. Әлиді сол мәжіліске әзір қылды, Айшаның ахуалынан сұрап тұрды. Әли айтты, бейбайшаның пәктігіне, көңілімде дәлелім бар осы түрлі. Намазда тұрған уақытта бір мәртесіз аяқтан кебістерді шығардыңыз. Бұл қылған пейіліңізді көргеннен соң намазда кебістерді тастадық біз. Намазды болғаннан соң беріп сәлем, біздерге білдірдіңіз айтып бәрін. Намазда тұрған уақытта кебісіңді не үшін тастадың деп бәрің тамам. Біз айттық тастадыңыз сіз әуелі, тастадық үйуші боп көріп оны. Одан соң сіз айттыңыз Жәбірейіл кеп, намазда хабардар қып еді мені. Бар екен кебісімде бір нәжәсәт, таста деп соның үшін айлады жат. Намазда бір Алланың әмірін тұтып, тастадым деп айтып еңіз сонда бір сәт. Кебіске нәжәсәттің тигендерін, намазда исқар етсе Алла бәрін. Харамға ақылыңызды жібермегей, көңілімде бір дәлелім осы менің. Шаттанды Расул Худа мұны естіп, иланды пәктігіне тастиқ етіп, Саддықтың ауласына барып кірді, айтылған асқаптарды қасына ертіп. Саддықты сәлем берді «Я Расул» деп, Айшаның жақынына отырды кеп. Әуелі Расул Худа сөзді бастап, Аллаға хамд сәні айтты олар көп. Одан соң Расул айтты Бибайшаға, білесің бір жала сөз ерді саған, егерде бұл істерден таза болсаң, білдірер уахи менен Алла маған. Егерде ғажап емес күнә қылсаң, тәубе ғып истиғфарын айтып тұрсаң, фазлы мен күнәңді Алла кешкей, әміріне бағынып мойын сұнсаң. Бұл сөзден Бибайшаға қапалық кеп, көзіне жасын алды жылады көп. Әкесі Әбу Бәкір Саддық қайтты, Расулға сіз жауабын айтыңыз деп. Айшаға әкесі айтты, Нүри дидам, бұл сөздің мен жауабын айта білмен, әлгергі жахилият заманында қақ жолын білмеседік баршамызда. Ол уақытта ақылымызге біздің әркес, еш адам айтпас еді бұл түрлі сөз. Путпарест мәжусилік жолын тастап, Алланың хақ жолына ұшырадық кез. Бұл күнде осы түрлі жала ерді, бұл сөзді әхлімізге лайық көрді. Расулға менің айтар жауабым жоқ, жауабын қайтарыңыз өзіңіз енді. Бибайша анасына айтты жана, Саддықтың сөзін айтты олда ана. Деп айтты, менің айтар жауабым жоқ, айтуың өз аузыңнан лазым саңа. Айша айтты жауап беріп, «Я пайғамбар, арзым білдірейін қалып исхар. Алланың аты менен ансу іштім, айтқаны мұна пұқтың бекердір» деп. Көңіліңіз сенбесе шүбә кіріп, тұрған шығар ақиқатын Алла біліп, «Фәспер Жәмел» деген Жақып мысалы, деп айтты отырармын сабыр қылып. Айшадан шыққан заман бұл түрлі сөз, Расулға уахи белгі болдылар тез. Бұл күннен бір ай бұрын өткенінше, Жәбірейіл келмеп еді Расулға кез. Сол заман пайғамбарға уахи келді, он аят нәзіл болып хақтан енді. Айшаның бұл жаладан пәктігіне білдіріп ол ақыры хабар берді. Уахидан жеңіл болып Хайрул анам оқыды халық ішінде бәрін тәмәм. Аяттың мағынасынан хабарланып, көңіліне күмән алмады ешбір адам. Бар еді төрт мұнапық көп белгілі, әуелі айтып еді олар мұны. Абдулла ибн Сәлул және Хасан, Мұстық пен Хумайя еді және бірі. Төртеуін Расул Худа әзір қылды, 80-нен әрбіріне дүре ұрды. Сол үшін жала жапқан адамдарға имамдар дүрер мақты лазым білді. Әртүрлі оқиға көп бұл ғазуатта, айтпадым тәфсілімен бәрін және пайғамбар Мәдинаға келгеннен соң айтарлық бір оқиға болды және.